karaa yaattisaa Itiyoophiyaatiif deeggarsa isaa dhageessise hiriirri kaleessa magaalaa Finfinneetti geggeessamee jira. Jiraattonni magaalaa Finfinneef godinaalee addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee kan itti hirmaatan hiriira kanarratti kantiibaatti aantuun magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee gidduu seeninsa qarratti hundaa'in Itiyoophiyaa irratti raawwatamaa jira jechuun dubbatanii jiru. Ittaantu kantiibaan Finfinneef pirezidaanti bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gocha akkanaatti hirmaataa jiru kanneen ittiin jedhan miseensota hawaasa idil-addunyaatiif dhaamsa qabanis dabarsanii jiru. Hiriira kaleessaa kan hordoftee turte Tsahaayee Daamxoo Finfinnee irraa gabaasaa qabdi.
Jiraattonni godina addaa naannawaa Finfinnee fi magaalaa Finfinnee miiliyoonaan lakkaa'aman raayyaa ittisaa deeggaruu fi garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffachuudhaaf dhaadannoolee garaagaraa qabatanii dirree masqalaa magaalaa Finfinneetti wal gahaniiru. Hiriira kanarratti fardeen 1500 ol akka argamanis himameera. Abbootiin fardaas agarsiisa gugsii fardaan hiriira kanarratti qooda fudhataniiru. Sagantaa kanarratti erga kan dabarsan itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee Itoophiyaan dhimma kam caalaa dursa nageenyaaf kenniti garuu mirga keenya qaama kamiifiyyuu dabarsinee hin kenninu jedhan.
Yoomiyyuu biyyoonni alaas ta'ee bifa adda addaatiin qaamoleen idil-addunyaa yeroo jedduu galanii isiniif beekna nuun jedhan harkaan kennannu. Ijoolleen keenya hundumtuu yeroo ammaa kabajni raayyaa biyyaatiif jechuudhaan raayyaa biyyaatti makamuun isaanii yeroo adda addaa biyya keenya irratti kan dhiibbaa geessisaa ture, kan qabeenya ishii saamaa ture, kan biyya keenyaa fi ijoollee keenya ajjeesaa ture juntaa kanarratti duuluudhaaf qofaa miti. Warra biyya keenya jedduu galuudhaan isiniif beekna jedhanii nu murteessuudhaaf kaan hunda ofirraa mormuu fi mancaasuudhaaf. Kanaafuu harka ol qabannee raayyaa ittisa biyyaatiif akkasumas qaamolee nageenyaa keenya hundaaf kabaja laannaa fi wajjin dhaabbanna. Hin deeggarra deeggarsi keenya harka durraa kaasaa qofa jechuudhaan kan dhaabbatu osoo hin taane hanga wareegama lubbuutti kafaluudhaaf qophaa ta'uu keenya warri hin dhageenye hunda, warri dhagaanis gurra nu dhoowwatan hunda haa dhagaan jennaa. Sagalee keenya ol kaasnes hin dhageessisna.
Addee Adaanechitti dabaluudhaan uummanni Itoophiyaa mootummaa isa bulchu filannoon mirkaneeffateera jechuun Fulbaana Xumura mootummaan filatame waadaa kan seenu ta'a jechuun ibsaniiru. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay Itoophiyaa akka kukkutuu fi balleessuuf carraa hin kenninu kan jedhan ammoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaati.
Humni juntaa wayyaanee kun humna kaleessa keessattuu naannoo keenya keessatti uummanni keenya itti dararamaa turedha. Humni juntaan kun luka nurraa mureera. Humni juntaan kun qeerroof qarree keenya snaayipariidhaan fixeera. Lafa keenya funaanee gurgureera. Qonnaan bulaa keenya buqqiseera. Itoophiyaa saameera. Itoophiyaa diiguudhaaf amma dhumaatti hojjeteera. Humni juntaan kun humna haaraa hin taane, humna kaleessa ofirraa darbannee ofirraa humna keenyaan qabsoo keenyaan ofirraa darbannee kuffisne har'a immoo maqaa bareeffatee haala tolfatee nutti deebi'uudhaaf humna tattaafachaa jirruudha. Humni kun humna kaleessas diina keenyaa, har'as diina keenyaa, borus diina keenyaa tokko taanee humna balleessuu qabnuudha. Kanaaf qeerroof qarreen keenya, dargaggeessi keenya, qonnaan bulaan keenya tokko ta'uudhaan humna badii kana bakka lammatan kaanetti awwaaluudhaaf harka wal qabnee qabsaa'u qabna.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa hirmaattota hiriirichaa muraasa haasofsiiseera. Lubni lammeessaa oliigaa namoota hiriira kanarratti hirmaachuudhaaf magaalaa Buraayyuurraa Finfinnee dirree masqalaatti argamanidha.
Waan irra dhufneefis dhimma biyyaa fi ittisa raayyaa bukkee dhaabachuudhaaf bara duris bara Adwaa akka saba kamittuu tokkummaatiin Itoophiyaan daangaa ishee ba'aa lixaa kaabaa kibbaa eegsistee dhalootaa dhalootaatti tokkummaa ishee dabarsitee jaajirtuuf har'as nummoo tokkodha. Yoomillee taanaan dhimma sabaa tokko irratti bitaan duuluu dhufne nuti dhimma daangaa biyya keenyaaf saraayaa biyyaa waliin taane kadhannaatiinis tokkummaatiinis qarshiitiinis kadhannaatiinis biyya keenya daangaa ishee kabachiisachuuf sagalee keenya dhageessisuuf guyyaa har'aa dirree masqalaa magaalaa Finfinnee keessatti argamu keessatti sabni Oromoo kaabaa kibbaa saba Finfinnee ta'ee tokkummaa keenya irraa sitti walitti argame.
Waggoota hedduudhaaf gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay miidhaa hedduu uummata Itoophiyaa irraan geessiseera jechuun kan ibsan ammoo obbo Waaqa Jiraatoleeti magaalaa Sabbataa irraa gara Finfinnee kan dhufan.
Amma dhiiga arjoomu amma duuba deemnota waraanaa jirti hundee garran jedhama. sagalamtu Itoophiyaan adda sunkursaa kaleetti deebitu kaleessa koo diina ta'anit waggaa 27 biyya miidhaa turan Oromoo gadi qabaa turan jechuudha. Dhiira keenya kolaasaa turan bifa hin beekamne bifa dhokateen jechuudha. Kanaaf immoo nuyi amma isaani hin balaaleffanna irratti qabsoofna hin fudhannu yaada isaaniitis waan hin jirre hin deebi'a.
Hiriira kanarratti hawaasa addunyaa kan qeeqan hooggantoonni haasawaa taasisan biyyas ta'ee dhaabbilee isaan maqaadhaan dhahanii qeeqan hin jiru. Dhiyeenya kana Itoophiyaa kan daawwatan hooggantuun dhaabbata misoomaa idila addunyaa Yuunaayitid Isteetsi Saamantaa Paawer walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti uumame waliin wal qabatee biyyi isaanii qaama kamiifiyyuu akka hin oogne ibsaniiru. Isiniif mootummaa keessan waliin walitti dhufeenyi keenya duudhaalee garaagaraa irratti kan hundaa'e akka ta'e uummanni Itoophiyaa akka hubattan ni barbaannaa jedhan hooggantuun kun. Gama biraatiin gareen hooggansa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay yaada yeroo adda addaatti kennaa jiruun waraana kana kan gaggeessaa jiru mirga isaa kabachiisuuf akka ta'e ibseeraanu. Humnoonni mootummaa federaalaa uummata Tigraayiif sodaa akka hin taaneef hojii barbaachisu hojjechuu itti fufna jechuun gareen kun ibsuunsaas ni yaadatama. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa garee Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay Shoroor keessaadha jedhee moggaasuun isaas ni beekama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.